programu ste Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahjera Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog utorka 25. septembra. Vijesti dana kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalo, govorimo o jeziku mržnje u kampanji za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, šta praktično znači primjena sporazuma o granicama između Srbije i Kosova. Analiziramo detalje incidenta u kojem je jedan od vinovnika lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak, a koji je postao i predmet istrage.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hoće li nakon predaje pisma Briselu, u kome se Beograd obavezuje da će primijeniti postignute dogovore sa Prištinom, uključujući i sporazum o integrisanom upravljanju granicama, uslijediti konkretni koraci na terenu? Pitanje je kojim se bavila naša Branka Mihajlović. Pomenuti pomalo komplikovani naziv zapravo je vrlo jednostavna zajednička kontrola prijelaza. No sudeći po srpskoj strani, od toga za sada ništa. Umjesto toga, Beograd najavljuje teške i duge pregovore o primjeni, kako kažu, dogovorenog sporazuma o integrisanom upravljanju administrativnim prijelazima. Priština traži konkretne pomake na granici sa Srbijom, prije svega na sjeveru.
U javnosti je bilo zabune oko toga šta sadrži sporazum o integrisanom upravljanju granicama, odnosno tehnički protokol koji je potpisan krajem februara ove godine, a šta pismo koje je potpisala nova srpska vlada. Posle dugog i mučnog objašnjavanja srpskoj javnosti da se nova vlada u pismu Briselu nije obavezala na uvođenje klasičnih graničnih kontrola, posebno na severu Kosova, Dejan Pavićević, šef tima za pregovore sa Prištinom koji se nalazi u Briselu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da novih graničnih službi neće biti ni za mjesec, dva.
Znači sezonu prelaska i dve, u samoj zoni dve zone, svaka strana će imati svoju zonu.
Znači svoju kućicu.
Pa to uopšte neće izgledati kao granica. To će izgledati kao jedan kontrolni punkt, ali ne kao granica. Ovdje će biti jedna rampa. Faktički jedna rampa. Neće biti dve strane, pa prođete jednu kontrolu, pa prođete tamo neku ničiju zemlju, pa imate drugu.
Znači, na toj rampi će biti zajedno ko?
Zajedno će biti sa jedne, ajde da kažemo, i druge strane rampe, će biti policijska, carinska, fitosanitarna i veterinarska.
Čije sve?
O tome će se razgovarati dalje, znači bit će prisutne sve naše službe, bit će prisutne službe Euleksa, policija Euleksa, carina Euleksa i naravno bit će prisutni i organi Prištine.
U kom svojstvu će biti oni, u carina, na primjer?
Tamo će se razgovarati. Mi ćemo insistirati da Eulex preuzme izvršnu ulogu na administrativnim prelazima prema Kosovu i Metohiji.
U Prištini su uzdržani u komentarima. Našem radiju je šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri kratko rekla da Srbija nije pokazala spremnost da sprovede sporazum o zajedničkoj kontroli granica.
Srbija je konstantno davala izjave, ali to nije dovoljno. Srbija mora da ide dalje od verbalnog i da primenjuje praktično sve sporazume, uključujući i sporazum o integrisanom upravljanju granicom. Tražili smo od Evropske unije da poveća pritisak na Srbiju. Nismo vidjeli u tome značajnu posvećenost Srbije. Očekuje se da se vidi.
Premijer Srbije Ivica Dačić oglasio se kao potpora briselskim poslovima novog šefa pregovaračkog tima. On je rekao da je prethodni pregovarač dosta toga dogovorio, što usmeno, što pismeno, ali da se nije obavezala tadašnja vlada da će to i primeniti.
Mi smo to sada uradili jer drugog izbora nismo imali. Imali smo. Drugi izbor jeste da kažemo ne prihvatamo ništa od onoga što je prethodna vlada dogovorila, ali ja mislim da svi građani Srbije znaju što to znači.
Za razliku od Prištine, koja očekuje brzu primjenu sporazuma na terenu, Beograd najavljuje duge i teške pregovore u okviru radnih grupa. Dejan Pavićević.
Ja sam u Briselu i razgovarat ćemo o tome kada će zapravo da počne formiranje tih implementacijnih grupa. Implementacijne grupe će postojati na više različitih nivoa. I one će biti formirane, ne znamo kada, i kažem, to će danas biti tema razgovora.
A da li očekujete da će se pojaviti kontrolni punktovi na severu Kosova u skladu sa ovim dogovorom za mjesec ili dva?
Ne, tako brzo ne. kažem, pitanje rada implementacijnih grupa, usklađivanje svega.
Dogovorom o upravljanju prelazima stvaraju se prvi uslovi za sprečavanje golemog šverca koji se odvija iz Srbije na Kosovo, kaže direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Centar za regionalizam je sproveo jedno istraživanje koje je finansirala Evropska unija, gde smo došli do egzaktnih podataka ukrštajući podatke sa kosovske strane i od strane naših zvaničnih organa, ali ujedno i procenjujući na osnovu percepcije poslovnih ljudi i Sandžaka, gde je glavni centar tranzita roba, koliki je obim zapravo sive zone u prometu, i utvrdili smo da to iznosi čak 40%. Znači, to je ogromno jedno područje za nelegalno bogaćenje pojedinaca sa obe strane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poznati vojvođanski političar Nenad Čanak podnio je ostavku na mjesto poslanika u Skupštini Srbije i priznao da je učestvovao u fizičkom obračunu ispred jedne novosadske kafane. Čanak je istovremeno prozvao parlament zato što ga nije zaštitio od javnog linča koji je uslijedio nakon incidenta. Ovaj slučaj, koji je dodatno podgrio i onako napetu atmosferu u Vojvodini, nije međutim i jedini. Političari u Srbiji nerijetko zloupotrebljavaju svoju moć u privatnim sukobima, budući da uglavnom prolaze nekažnjeno, ne prezaju ni od čega. Priču u cjelini ima naša Iva Martinović.
Nakon višednevnog nagađanja u medijima, slučaj Nenada Čanka dobio je epilog. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine izašao je pred novinare i opisao šta se dogodilo tokom vikenda ispred kafane u Novom Sadu u incidentu sa beograđaninom Pavlom Lešanovićem.
Izvadio sam ga iz kola, bacio štap u stranu i počeo da ga tuče pesnicama. Neki ljudi su se uključili, razdvojili nas. Ja sam tražio od vozača također da izađe iz kola, pitao sam ga jesi mi poznajemo, jesmo se ikad videli u životu, on je rekao ne. Ja sam rekao imate 5 minuta da odete odavde. To je ono što se dogodilo.
Čanak je dodao da je do sukoba došlo nakon što je Lešanović u novosadskoj kafani pijan maltretirao njegovu bratanicu, a njega vređao. Podsjećamo, Pavle Lešanović prethodno je sa podlivima i masnicama izašao pred kamere i optužio Čanka da ga je sa članovima svog obezbeđenja brutalno pretukao. U izjavi za naš program najavio je prijavu protiv vojvođanskog političara, nakon čega je i pokrenuta istraga.
Topali me s onim štapom, oborili me doli, šutirali me koliko god mogu u glavu i u leđe i par minuta i onda sam je rekao da sam ja Beogradsku gonu.
Zbog čega je došlo do tog sukoba?
Ne znam, to ne zna niko, kad ja znam, to je bilo najbolje. Nemam pojma, možda sam ja bio rak rana što sam naručio pesme, samo što sam rekao, možemo mi da pustimo pesme, pošto ja ove vaše pesme ne razumem.
Podsjećamo da je po izlasku Lešanovića u javnost Čanak najpre negirao umešanost u fizički obračun, a njegov slučaj punio je naslovne strane u danima koji su usledili. Kao rezultat i onako uzavrele atmosfere u Vojvodini, u Novom Sadu osvanuli su i grafiti kojima se lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine preti smrću. Njegov stranački kolega Aleksandar Marton podlači da nadležni organi treba da utvrde odgovornost.
Poprilično zlonamerni komentari, pre svega iz vladajućih partija. Mnoge stranke su ne istrčale, nego bukvalno već donele presudu protiv gospodina Čanka i to dovoljno govori da je očito neko možda i bio spreman da sa nekim saopštenjima.
Nenad Čanak kontroverzna je, ali značajna figura na političkoj sceni Srbije još od 90. godina kada je osnovao Ligu socijaldemokrata Vojvodine. Od tada je kao stranački lider i poslanik Republičkog parlamenta bio jedan od najoštrijih i najdoslednijih boraca protiv Miloševićevog režima, nacionalizma i ratova. Vodio je kampanju protiv Koštuničinog ustava, organizovao antifašističke skupove, a poznat je kao prvolinijaš u borbi za autonomiju Vojvodine. Upravo ove snage našle su se na udaru Nikolićevih naprednjaka koje su preuzele vlasti u Novom Sadu. Zato funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Laslo Varga ocenjuje da je Čankova umešanost u kafanski incident veliki udarac za Vojvodinu.
Da li je to kraj nečije političke karijere? Zaista ja ne znam u ovom trenutku, a mislim da svakako da nije dobro za borbu za autonomiju Vojvodine koliko se politički akteri koji se za to zalažu nađu u sredini jednog ovakvog događaja.
Zanimljivo je to da su novosadski incident među prvima osudili oni političari koji su i sami bili vinovnici sličnih fizičkih obračuna. I ne samo da su za to prošli nekažnjeno, nego su se danas vratili u ministarske fotelje, poput lidera Nove Srbije Velimira Ilića.
Ja sam bio mala beba u odnosu na ove.
Ilić, podsjećamo, misli na slučaj kada je tokom intervjua, zbog pitanja koje mu se nije svidelo, pred kamerama izvređao novinara i šutnuo mu fasciklu.
Ne, to, počne paviti do vama, kako ne zanimam.
Ti mene zajebaš, mi ovdje pre sedem
Tuče i psovke nisu retkost ni u srpskom parlamentu. Na ovom mestu prisjećamo se samo nekih koje su se događali nakon petooktobarskih promjena.
Atmosfera koja se danima pravi u Skupštini dovela je zaista do jedne incidentne situacije.
Nedaleko od Skupštinske sale radikal Srboljub Živanović pesnicom je udario naprednjaka Igora Bečića i razbio mu arkadu i nos.
Cipelo poslanice Gordane Poplazić nije stigla do predsjedavajuće Gordane Čomić.
E, ovo je druga cipela koja će ući u istoriju.
Molim predstavnike poslaničke grupe Srpske radikalne stranke da se ne pripremaju na lupanje o inventar.
Čuli ste u ovom audio zapisu i današnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Najčešći vinovnici, nekada i njegovi radikali, tukli su se i po lokalnim parlamentima. Ipak njihov lider, danas haški optuženik Vojislav Šešelj, i dalje drži prvo mesto. Uz brojne incidente ostaće možda najpoznatiji onaj kada je nakon svađe u jednoj TV emisiji tokom ratnih 90-ih naredio obezbeđenju da pretuku advokata Nikolu Barovića.
Dok sam ja pokušavao da ustanem sa sedom, još dva ili tri puta više ovog setim. Udario pesnicama i onda mi Šešelj rekao, pa će biti dosta, možemo vidjeti.
U samoodbrani sam ga jednom onako dala mi on ne suviše jako, međutim našla se slučajno neka kora od banane na podu, on se okliznuo tu kolju i smandrljao ni stepenice. Što vi uzvišete? Opasne su kore od banane.
Iako se nasilje i progon političkih neistomišljenika iz 90-ih godina, koji su se završavali u ubistvima, ne mogu porediti sa post-oktobarskim incidentima kojima je uzrok najčešće bahatost političara, sociolog Ratko Božović ukazuje na kontinuitet.
Ta priča je deo naše ove dramaturgije u kojoj je mržnja bila svuda prisutna i ona je proizvodila tu ostrašćenost. Da bome ona je prisutna svuda gde se dešava javno polje, od Skupštine pa nadalje. Na tome, uspjeli smo ne da budemo u znaku stagnacije, nego u znaku regresije.
Nijedan političar u Srbiji do danas nije adekvatno kažnjen zbog umešanosti u nasilne incidente. Da li će se koplja slomiti na vojvođanskom političaru? Nenad Čanak sam je sebe doveo u poziciju priželjkivanu od strane ksenofobičnih i nacionalističkih krugova u Srbiji, kojima je decenijama unazad trn u oku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Javni govor mržnje nije nepoznanica u Bosni i Hercegovini. Jedan od očiglednijih primjera je to što je udruženje BH Novinari podnijelo 7 kaznenih prijava zbog klevete u slučaju Štefice Galić, koja 2,5 mjeseca nakon što je pretučena u Ljubuškom živi u strahu zbog medijskog linča pojedinih web portala. Istovremeno, iako je broj pristiglih prigovora i žalbi u toku do sadašnje izborne kampanje za oktobarske lokalne izbore bio manji u odnosu na prethodne godine, to ne znači da je govora mržnje bilo manje. Zašto je u bosansko-hercegovačkim političkim uslovima veoma teško povući granicu između govora mržnje i prava na mišljenje, kako je to u normalnim drugim državama moguće, čućemo od Tine Jelin Dizdar.
Štefica Galić danas preživljava vjerovatno najteže trenutke u svom životu. Nakon što je u javnosti izašao film o njenom pokojnom suprugu humanisti Neđi Galiću, koji je u ratu spasio mnoge bošnjačke porodice, pretučena je i verbalno zlostavljana u svom rodnom Ljubuškom. Iako je od premijere dokumentarnog filma prošlo 2 mjeseca, zahvaljujući medijskom linču pojedinih hercegovačkih portala, Štefica i danas živi u strahu.
Mediji su sve potakli, taj Ljubuški online info portal je pozvao na linč na moju familiju i na mene. Mislim, oni su to danima i komentarima i ljudi su, još neki novinari su pisali tekstove pozivajući na linč.
Iako je udruženje BH Novinar podnijelo 7 kaznenih prijava zbog klevete, teško je vjerovati da će bilo ko za patnje ove žene odgovarati. To je, kaže Štefica, inače urednica portala Tačno Ba, i svojevrsna poruka posebno novinarima u manjim sredinama. Što se može desiti ako niste dio medijske mase?
Danas, poslije ovog svega što se meni desilo, ja sve što kažem, mislim da sutra odmah očekujem hajku na mene ponovo. Ja.
Primjer Štefice Galić na najbolji način opisuje što može napraviti govor mržnje u Bosni i Hercegovini, koji proizvođači takve retorike često poistovjećuju sa uvredama ili pak pravom na drugačije mišljenje, što se uvažava i u tijelima koja su u Bosni i Hercegovini zadužena za regulaciju medija. Nedavna izjava Milorada Dodika u Srebrenici, kako tamo nije počinjen genocid, odnosno kontekst u kojem je novinar napravio priču, zvanično nije govor mržnje, jer kako pojašnjavaju iz regulatorne agencije za komunikacije, u Bosni i Hercegovini za negiranje genocida ne postoje sankcije. Helena Mandić, Regulatorna agencija za komunikacije.
Samo po sebi to nije govor mržnje. Čovjek iznosi svoje mišljenje o tome šta se desilo uprkos i presudama onoga Međunarodnog suda pravde. Sad postavlja se pitanje njegovog prava na iznošenje mišljenja, s obzirom da eto to konkretno pitanje nije regulisano zakonom ovdje. Dakle, nije zabranjeno negirati genocid. Samo po sebi u datom trenutku nije govor mržnje.
Inače, broj pristiglih prigovora i žalbi u toku dosadašnje izborne kampanje mnogo je manji u odnosu na prethodne godine. Proučili su i Centralne izborne komisije, tek jedna prijava odnosila se na govor mržnje političkog subjekta. Zanimljivo je kako su u tijelu zaduženom za elektronske medije, Regulatornoj agenciji za komunikacije, također zabilježili manje prijava u predizbornoj kampanji. I one su gotovo identične sa onim koji se odnose na političke partije. Irena Hadži Abdić, Centralna izborna komisija.
Do sada smo primili nekih 7 žalbi, oko 13 prigovora. Prigovorima do sada je, mislim, samo jedan slučaj vezan za govor mržnje koji je trenutno u postupku.
Manji broj registrovanih slučajeva ne znači da govora mržnje u Bosni i Hercegovini nema. Naprotiv, u haotičnom političkom stanju kakvo živi Bosna i Hercegovina, ponekad je teško povući distancu između govora mržnje i prava na mišljenje, odnosno uređivačku politiku. Slaže se i ekspert Vijeća Europe za političke kampanje i medijsko izvještavanje Hank Hansen. S druge strane, podvlači. Izvještavanje je i dalje daleko od profesionalnih standarda. Mnogo toga se treba uraditi na profesionalizaciji, što podrazumijeva nepristrasno izvještavanje. To također podrazumijeva medije koji su u stanju da se nose sa nacionalističkom retorikom, ne samo da ponavljaju ono što je rečeno, nego da postavljaju kritička pitanja, naglašava Hansen. A kritička pitanja je gotovo nemoguće postaviti u zemlji koja i danas ima podijeljen medijski prostor. Najočitiji primjer su 3 javna servisa koja su podijeljena i teritorijalno i etnički i koja su, kako dodaje Mehmed Agović, nekadašnji direktor javnog RTV servisa, često eksponenti upravo politike koja producira govor mržnje.
Ako mi imamo tako podijeljene javne servise, tako podijeljenu medijsku scenu, to će u jednom dijelu zemlje biti normalno, u drugom će biti nenormalno. Recimo, podijeljeni medijski prostor u Bosni i Hercegovini zapravo proizvodi te 3 istine, proizvodi neslaganje, cijepanje, proizvodi podjele među ljudima.
Vijeće koje odnedavno prati web portale oštro je reagiralo i na tekstove kojima se nastavlja medijski linč Štefice Galić. Umjesto isprike koja je zatražena, za vijeće je stigla naslovica sa fašističkim sloganom i pozdravom iz trećeg entiteta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U kampanji koja je u toku u Crnoj Gori za parlamentarne izbore koji će se održati 14. oktobra, malo ko od političkih subjekata govori o budućnosti, posebno ne o eventualnim planovima kako da se izađe iz duboke ekonomsko-socijalne krize ili bilo kakvim konkretnim rješenjima za nagomilane probleme. Vladajuća koalicija i dalje uspijeva da kao dominantne teme nametne one iz prošlosti, identitetska pitanja i biografije političkih aktera, a opozicija se po ustaljenoj praksi, a možda i zbog nedostatka ideja, lako upeca u njihovu zamku. Zašto se jedni i drugi bave bliskom i daljom prošlošću, čućemo od Petra Komnenića.
Lider vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, koji vodi glavnu riječ u kampanji vladajuće koalicije, ne propušta šansu da pomene ulogu svojih političkih konkurenata u osporavanju crnogorske nezavisnosti, koja je zaokružena još prije 6 godina. Na jednoj od tribina Đukanović je kazao da vlast zapravo nema konkurenciju.
Dakle, da li možemo pokloniti povjerenje da upravljaju Crnom Gorom oni koji su učinili sve što živ čovjek može učiniti da Crne Gore ne bude. Sve. Dakle, koji su pokušavali nebrojno puta da zapale Crnu Goru. Oni koji su formirali 7. bataljon vojne policije da bi tada zloupotrijebljena vojska Jugoslavije pokorila Crnu Goru. Da li možemo vjerovati onima koji su iza leđa Crne Gore izglasavali izmjene Ustava Jugoslavije da bi Crnu Goru, staru državu, pretvorili u 27. izbornu jedinicu Srbije? Da li možemo vjerovati onima koji su moljakali po Briselu i po Vašingtonu da se Crnoj Gori ne dozvoli osnovno demokratsko pravo da sama izabere svoju budućnost?
Ni u Demokratskom frontu, koji je jedna od glavnih meta predizbornih napada lidera DPS-a, koji, govoreći o čelnicima tog političkog saveza, koristi kvalifikacije, citiram, četnički vojvoda, kolumnista zemunskog klana i Miloševićev ambasador ne ostaju dužni. Đukanovića su više puta podsjetili da je sve do kasnih 90-ih držao skute Miloševiću, a nosilac liste Demokratskog fronta Miodrag Lekić kaže da je frapiran, citiram, drskošću lidera vladajuće stranke.
Koji je isleđivan u susjednoj zemlji za kriminal i mafijaško udruživanje u inostranstvu, dakle da se usuđuje da proučava druge biografije, pritom bezočno izmišljajući.
Daliborka Uljarević, direktorica Centra za građansko obrazovanje, kaže da se iz jednog u drugi izborni ciklus ponavlja ista stvar.
Pa to nije ništa novo, životne teme su, kao i uvijek u našim izbornim kampanjama, u drugom planu, jer njihovo otvaranje bi zahtijevalo mnogo veći napor, oni koji ih otvaraju mnogo veći stepen stručnosti u davanju ili predlaganju prostor rješenja, a dodatno to nije ni medijski dovoljno atraktivno i samim tim se izborni akteri opredjeljuju za one priče koje su se već pokazale kao populističke i kao one koje skreću mnogo više pažnje i birača i medija.
Komunikolog Radoje Cerović primjećuje da vladajuća koalicija vješto nameće teme koje joj odgovaraju, dok njeni politički konkurenti zbog toga imaju startni zaostatak.
U svakoj kampanji je potrebno da svi politički subjekti koji učestvuju u kampanji imaju nešto što se naziva strateški cilj. Strateški cilj ne bi trebalo da bude izmišljen iz malog mozga, već da bude plod jednog dubinskog istraživanja, i ne govorim samo o anketama, jer su ankete samo početni dio tog dubinskog istraživanja. Potrebno je shvatiti šta je to u psihološkom smislu potrebno i interesantno onima koji se lome, koji se neodlučni ili koji su abstinenti, da bi na takav način se pridobio taj odlučujući dio ili odlučujuća ta ciljna grupa. U Crnoj Gori najčešće imamo situaciju da se na neki način to sve svodi na nešto što liči na polemiku između roditelja i djece u pubertetu. Tako da roditelji nameću određenu tematiku, a djeca koja ne znaju šta bi željela od života u principu odgovaraju igrajući na taj način na drugom terenu, na tuđem terenu. To je jedna velika strateška prednost. Kada možete da nametnete tematiku, to je velika strateška prednost u svakoj komunikacijskoj stvari, a pogotovo u političkim kampanjama.
Daliborka Uljarević dodaje da je uopšte ni iznenadio izborni nastup vladajuće stranke, koja svjesno ne ulazi u teme koje ugrožavaju njenu reputaciju i kredibilitet.
To je jedan neočekivan pristup vladajuće koalicije, s obzirom da bi za nju bilo najpogubnije otvaranje onih problema koje je u značajnoj mjeri sama kreirala i na koje do sada nije iznašla odgovarajuća rješenja. Tako da vraćanje na postreferendumsku retoriku i otvaranje identitetskih pitanja predstavlja savršen zaklon od onoga što je zapravo rasprava o odgovornosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Slijede stenogrami i kamenogrami iz satiričnog pera Predraga Lucića pod naslovom Miroslavi Bakir, novi nesporazum Tuđman Izetbegović. Razgovor legitimnih nasljednika međudržavnih sporova i sporazuma između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Gdje si, Miro, Jarane? Odmorili se išta ovog ljeta? Pa onako skromno. Što skromno? Jesi bio na moru? Naravno. A gdje bih ljetovao nego na moru? A gdje si bio? U Sharm el-Sheikhu? Ma daj, molim te. Zar da se pored prelijepog hrvatskog Jadrana gužvam po tim zemljama gdje je Bog rekao laku noć? Kakvu laku noć? Pa tamo je bolan ne bio. Allah Dželešan uhu tek rekao dobro jutro. Kad je to kazao? Sinoć. Kad je počelo ovo arapsko proljeće? Mislili čafiri da će sve da ide kako su oni zamislili. Ali onda dobri Allah uzeo stvari u svoje ruke. Znaš šta, Bakire, malo mi je glupo da ljetim u proljeće pa sam ostao doma na hrvatskom Jadranu. Mogao si tako da ljetuješ i na našem bosanskom Jadranu. I kod nas je ljeti, nažalost, ljeto. A što bi trebalo biti? Proljeće. Samo ovi Ameri nikako da krenu akciju. Kakvu akciju? Čuj, kakvu akciju? Pa rušenje lagunđije, eto kakvu. Širom dunjaluka skidaju ove socijalističke diktatore, samo i kod nas ne diraju. Bog mene, kod nas. Eto vidiš, to je razlog više da se ja i ti onako ko ljudi dogovorimo da se poštuje dogovor oko bosanskog Jadrana. A gdje ti je to? Sad će mi je to. Šta se praviš blentav kad znaš da su moj rahmetli babo i tvoj poštovani otac odavno utvrdili gdje je šta i šta je čije. To ćemo, Bakire, tek vidjeti. Nema problema, Jarane. samo ti dođi kad ti bude šef, pa ćemo da prokrstarimo bosanskim teritorijalnim vodama. Čime ćemo prokrstariti? Kako čime? Pa jahtom. A ne pitam te to, nego kuda ćemo to prokrstariti, kroz čije teritorijalne vode? Pa naše bosanske, rekao sam ti. No daj, ne budi smiješan i još kažeš jahtom. Pa to što vi imate tamo u Neumu može se preploviti admiralskim luftmadracem vaše ratne mornarice. Bola Miro, nemoj mi, molim te, tih folova. Mi koji imamo dušeke, a Hrvatska impozantnu ratnu flotu. Ostavi te priče za Slovence, ako i oni još padaju na njih. Isto nikakve priče, nego faktično stanje. Šta faktično ublehaš u jedan? Misliš da ja ne znam što ste onu jedinu topovnjaču nazvali Petar Krešimir IV? A baš da čujem zašto. Pa da preplašite Slovence, da Janezi misle da imate još 3 topovnjače. A, jesam li vam provalio što se? Govoriš gluposti, Bakire. Nije to nama jedina topovnjača. A gdje su vam onda ti Petri Krešimiri prvi, drugi i treći? Ovaj razgovor stvarno nema smisla. Ima smisla, samo se ti praviš da ga ne vidiš. Ja ti fino predlažem da ja i ti, ko jedini legitimni nasljednici sporazuma, što su ga potpisali moj rahmetli babo i tvoj poštovani otac, proglasimo da prihvatamo njihovu volju, a ne da puštamo da njihov pošteno odrađeni posao kvare ovi bezveznjaci. To je sada u rukama zastupnika Hrvatskoga sabora. Jo, Miro, da toliko fizički navičiš na svoga babu, no pljunut je on mašala, ja bi svašta pomislio. Moj otac je, kao mudar i razborit čovjek, bio svjestan da su međudržavne granice ozbiljno pitanje i da taj problem traži duboko promišljanje. Pa evo vidiš sada ove nesuglasice između Japana i Kine oko otočja Senkaku. Izvini, ali nije to nikakav Senkaku, već Diaoyu. Mi ne priznajemo japansku agresiju na vjekovni kineski arhipelag u istočnom Kineskom moru. Znaš li ti, Bakire, što govoriš? Ono što čuješ, otkud japanski otoci u istočnom Kineskom moru? Otud što ih je Japan kupio od privatnih vlasnika? Jer ti to ne priznaješ privatno vlasništvo i pravo vlasnika da slobodno raspolažu privatnom imovinom? Komunjaro jedna kineska. A jeste to vi u Zagrebu koji Japanci spremate da kupite naš veliki i mali školj s obzirom da se i oni vode ko privatno vlasništvo? Nismo poludili, Bakire, da bacamo novac na otoke koji su i onako naši. A kako su to vaši kad je tvoj babu potpisao da nisu? Ti otoci su privatno vlasništvo Hrvata iz Neuma. E, tu si se malo prešao. Oni su državljani Bosne i Hercegovine. A zar ima Hrvata u toj vašoj BiH koji nisu i državljani Hrvatske? Osim možda onog Željka Komšića kojega i onako ne računamo u Hrvate. Kakve to veze ima? Pa ne mogu otoci da imaju dvojno državljanstvo. Slušaj, Bakire. Sve i kad bi ti otoci pripadali toj vašoj BiH, kao što ne pripadaju, mi u Hrvatskom saboru ne smijemo potpisati ratifikaciju sporazuma dok u vašoj državi postoje ozbiljne političke snage koje se tome protive. Koje ozbiljne političke snage? Onih nekoliko patuljastih HDZ-ova? Ne, nego Milorad Dodik, koji je jasno kazao da je za njega taj sporazum ništavan. E sad si stvarno sin svoga babe. Tako i on koristio Srbe protiv Bosne i Hercegovine, pa su oni na kraju iskoristili njega. Ostavi se ti mog oca. Ovo je čisti međudržavni problem, kao i ono između Kine i Japana. Dodik tu dođe kao treći čimbenik, kao u njihovu slučaju Tajvan. Evo, sad je još i Hajvan ispod Tajvan. A nije ni čudo kad se svaki papan pravi Japan. Javila se firma koja je umislila da je Bosna i Hercegovina ni manje ni više nego Kina. Nemaš ti pojma, moj Miro, po čemu je Kina dobila ime? Po čemu? Po Kinima u kojima se prikazivao najgledaniji film svih vremena, Walter Brani Sarajevo. Ma daj. A znaš li ti, Bakire, kako se zove najgledaniji hrvatski film svih vremena? Kako? Kako je počeo rat na mom otoku? Znaš li ti, Miro, da mu se sprema nastavak pod naslovom kako je počela ratifikacija na mom otoku? Kakav je to film? Znanstveno fantastični. Nije, nego japanski. Čisti Rashomon.
Bio je to razgovor Miroslava i Bakira i satiričnog pera Predraga Lucića. U polusetnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdečan pozdrav, poštovani slušaoci, predlažemo vam i šta da poslušate u ovoj emisiji. Predstavljamo istinometar koji će mjeriti šta od obećanog ispunjavaju crnogorski političari. Direktor portala Dragoljub Vuković.
Neću otkriti identitet osobe koja je laka bila na obećanjima, i onda ga pita žena toga gospodina, zašto si obećao to da ćeš mu dati kad znaš da nećeš. Neka čovjek ode zadovoljan. Znači, otprilike naši javni poslanici se ponašaju tako da oni koji slušaju odu zadovoljni.
Kako žive penzioneri u Bosni i Hercegovini, predsjednik udruženja iz Republike Srpske Rade Rakulj.
Jedna trećina njih po primanjima nema dovoljno ni za biološki dio života, a kamoli da ima za ukupne životne potrebe.
Koliki je stepen siromaštva sjevera građana Kosova najbolje svjedoče korisnici narodnih kuhinja.
Greota mi je reći, ali mislim da kad sam izgubio imovinu i porodicu i ostave svega, onda šta ću i ja, tak živim, samo živim.
Kako stranci vide bosansko-hercegovačku turističku ponudu?
U nekim dijelovima, na primjer u Trebinju, iako su vrlo srdačni i gostoljubivi, gotovo svi natpisi su na ćirilici, mislim da to za mnoge goste sa zapada i općenito izvan ovih prostora može biti hendikep.
Kao Italijan moram priznati da Bosna i Hercegovina ima izvrsno vino, i bijelo i crno, a i hrana je vrlo ukusna.
It's very difficult.
To je zapravo najveći problem. Troškovi putovanja su izrazito visoki. To je razlog zašto se u procentu malo Nijemaca odlučuje posjetiti ovu zemlju.
Hoće li Fata Orlović konačno dobiti svoju imovinu koju je zaposjela Srpska pravoslavna crkva?
Ja je gledati neću, 24 moga člana nema i moga sačira. To neću podrijeti, to gledati neću. Da je džamija, ja bi obo.
Ne plaši se Fata ni sankcija ni zatvora u slučaju da obori crkvu.
Popriliti ja ću tu sredi.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se novi saziv Skupštine bavi rebalansom zjapećeg budžetskog minusa, niko, a najmanje pravosuđe u zemlji Srbiji, ne kažnjava i ne spriječava političare da novac građana godinama nelegalno i bahato rasipaju na šta god im se prohtje, zbog čega toliki manjak u javnoj kasi i ne može nikada da se pokrije. Medijska saga o tome kako je bivši ministar Oliver Dulić olakšao budžet za pola miliona eura, kako bi navodno pomogao porodici Novaka Đokovića da prije par godina organizuje teniski turnir Srbija Open, nije ništa drugo nego priča o jednom od modela te godinama trajuće legalizovane krađe novca poreskih obveznika, navodi u priči naša Branka Trivić.
U toku je istraga koja se tiče Olivera Dulića, bivšeg ministra zaštite životne sredine i prostornog planiranja i jednog od preduzeća koja se nalaze na listi sumnjivih privatizacija, rekao je premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Bez iznošenja drugih detalja, Dačić je samo dodao da je proces u toku i da se traže informacije iz Slovenije zbog firme u toj zemlji. Ova vest jeste vezana za ministra Dulića, ali ne za njegovo učešće u doniranju novca građana Srbije porodici Đoković, u vezi sa čim se srpsko pravosuđe do dana današnjeg nije pokrenulo. Dulić je, podsjetimo, rekao da je nalog za doniranje novca poreskih obveznika dobio od tadašnjeg državnog vrha, ali je odbio da otkrije od koga.
Ajde kažem, recimo, da je državni vrh sedeo sa porodicom Đoković, da su oni rekli da je bez pomoći, ajde kažem, države u tom trenutku nemoguće održati takav turnir i da je tada državni vrh procenio da bi bilo dobro da vlada pomogne.
Od funkcionera iz Demokratske stranke, doskora stožerne partije vladajuće koalicije, bivši ministar Božidar Đelić i jedan je od njih, nismo dobili informaciju koja bi vodila ka tom misterioznom državnom vrhu. Pitali smo i Borislava Stefanovića, člana predsjedništva Demokratske stranke, zna li on ko je Duliću ovakav nalog dao.
Zaista ne znam o tome ništa, osim da je vlada donosila odluke na svojim sednicama. Ministar je uvek imao određene ingerencije u okviru svog ministarstva, u okviru kojih eventualno mogu da reaguje. Da li je bilo sugestije ili dogovora na nivou koalicije ili vlade, to ne znam, zaista.
Da li je to možda kod Boris Tadić?
Ne znam, zaista.
Osim Đoković i nastupili na...
To sad, znate šta, mislim, to su sada spekulacije. Mislim da je Novak Đoković i familija Đoković neko ko je zaista pokazao visok stepen onoga što je važno za ovu državu i brige za ovu državu, i tako da ne treba ih stavljati u stranačke okvire, to pokušavam da kažem. A sada ko je, na koji način nekome sugeriso ili je napravljen neki dogovor, to morate druge ljude da pitate.
Možda i nije ključno pitanje zašto Dulić neće da kaže komu je iz vrha vlasti naložio da plati oko pola miliona evra reklamu za akciju Očistimo Srbiju na turniru Serbia Open. Važnije od toga je svakako to što pravosuđe ništa povodom svega toga nije preduzelo, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i Koalicije za nadzor javnih financija, organizacije koja je još pre godinu i po dana istražila Dulićevu zloupotrebu javnog novca vezano za pomenuti turnir.
Očekivali da će javno tužilaštvo preduzeti određene mere, međutim to se nije dogodilo. Samim tim pokazano je da srpsko pravosuđe u tom trenutku nije imalo nikakvu volju niti smelost da se obračuna sa nosiocima korupcije i kriminala u vrhu državne vlasti. Priča doskorašnjeg ministra Olivera Dulića liči na neuspešan pokušaj prebacivanja odgovornosti na nekog trećeg koga on neće i ne želi da imenuje. Mi smo bili uvereni da je ministar, a da nije deo kurirske službe koja sprovodi naloge nekih drugih instanci. Nakon svega, očigledno je da ni Oliver Dulić više ne poriče da je počinjena velika i ozbiljna zloupotreba javnim financijama. Stvari su sada dovedene do krajnjih granica i izgledaju ovako. Ili je Srbija pravna država, ili je Oliver Dulić na slobodi. Jedno sa drugim ne ide zajedno.
Da postoje ozbiljne indicije da je reč o korupciji i zloupotrebi javnog novca, naglašava naš sagovornik, govori i to što je oko pola miliona evra za Dulićevu reklamu na turniru uplaćeno ne na račun firme porodice Đoković, Family Sport, nego na račun kompanije News Wall, Aleksandre Drecun, koja je prethodno bila sekretarica u Tadićevom predsjedništvu.
Za nas su činjenice jasne. Postoje papiri koji dokazuju da je novac uplaćen firmi koja se zove News Wall, koja je osnovana prethodne godine, koja u toj prethodnoj godini nije imala ni jedan dinar prometa na svom računu i koja u godini kada je prvi put uplaćeno za reklamu na turniru 80% svog prometa inkasirala samo na osnovu tog jednog ugovora.
Srđan Đoković, otac Novaka, izjavio je da je na račun njihove porodične firme Family Sport uplaćeno samo oko 100.000 evra. U čijim džepovima je onda završio ostatak od oko 375.000 evra javnog novca? Dobrašinović još jednom naglašava da nisu Đokovići dobili pare od vlade Srbije, nego firma News Wall, pomenuta Aleksandre Drecun.
Firma News Wall je bila ekskluzivni zakupac prostora na turniru, a vlasnik turnira je porodica Đoković, odnosno njihova firma Family Sport. Za nas postoje samo činjenice, postoje papiri koji pokazuju trag novca. Treba pratiti trag novca i one papire koji na njega jasno ukazuju. A postoje neka drugačija pozadina. Ako neko zaista sede u vladi Srbije i dogovaraju sa porodicom Đoković da se sredstvima srpskih obveznika finansira deo turnira, to je stvar koju treba rasvesti. Ako Dulić zna ko je to uradio, neka on jasno kaže. Ako ne zna, ostaje jasna činjenica da je to on uradio, da je on potpisao i da je njegovo ministarstvo po njegovom nalogu prenelo novac firmi News Wall. Znači opet naglašavam, News Wall, a ne firmi Novaka Đokovića.
Ovo je tek jedna od benignijih pričica o korupciji ovdašnjih elita. Sistemska korupcija i nekažnjivost političara u Srbiji odavno više nikome nisu vest. Otužna srpska tranzicija definitivno je pokazala da je jedini plan bio plen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Već smo navikli da od političara svakodnevno, čak intenzivno u periodu izbornih kampanja dobijamo obećanja koja i oni sami i građani zaborave čim prođu izbori. Neka od njih oni tako ponavljaju više puta znajući da valjda niko ne očekuje da ih ispune. Pitanje je da li se tu može nešto promijeniti. U svakom slučaju, političari u Crnoj Gori od danas će svakodnevno biti na provjeri po sasvim novim kriterijumima dosljednosti, konkretnosti i tačnosti datih obećanja. Projektom Istinomjer, Centar za demokratsku tranziciju želi da poveća svijest o odgovornosti za izgovorenu riječ, da je personalizuje, a time i birače pokuša izvući iz apatije. Od Olivere Nikolić čućemo o čemu je riječ.
Nije novina da političari i ljudi koji se bave javnim poslom u Crnoj Gori nemaju do kraja izrađen odnos prema javnosti, često govore bez argumenata i olako daju obećanja. Takvo stanje urednik danas promovisanog portala istinomjer.me, dugogodišnji novinar i Dragoljub Vuković, ilustruje anegdotom.
Neću otkriti identitet osobe koja je vlaka bila na obećanjima,
I onda ga pita žena toga gospodina, da zašto si obećao to da ćeš mu dati kad znaš da nećeš. Neka čovjek ode zadovoljan. Znači, otprilike naši javni poslanici se ponašaju tako da oni koji slušaju odu zadovoljni. A hoće li to biti ispunjeno, kako će se to desiti i tako dalje, to ih u tom trenutku baš ne zanima, pogotovo u vremenima ovih izbornih kampanja.
Cilj istina mjera je personalizacija odgovornosti za izgovorenu riječ, data obećanje, kaže Vuković.
Ajde se odgovornost personalizuje. Znači, se odgovornost ne skriva i za političkih partija i za vlade kao entiteta, nego da svaki ministar odgovara za ono što kaže, obećava, radi i tako dalje. Zato su ovdje stvari personalizovane. Ne govorimo o, naravno, kroz programe, govorimo o političkim strankama, o njihovim obećanjima.
Kampanja za parlamentarne izbore 2012. tek će biti predmet analize, a prethodna iz 2009. pokazala je da su 4 partije sa najviše osvojenih glasova bile toliko uopštene u obećanim programima da nije bilo moguće pratiti njihovu dosljednost u ispunjavanju, ukazuje izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica.
Program vladajuće partije je bio toliko nekonkretan da nismo uspjeli da provjerimo, odnosno da ispratimo kako je taj program ispunjen.
Istinomjer je već markirao nedosljednosti, poluistine, neistine, u čemu za sada prednjače ministri. Tako je prvi među njima premijer Igor Lukšić u julu saopštio da je izgradnja autoputa do granice sa Srbijom izvjesnost, da bi se koji mjesec kasnije pozivao na realnost i bio nešto suzdržaniji. Istinomjer je notirao i da Lukšićevi ministri olako barataju brojkama koje život znače, pa je tako po pojedinima stopa zaposlenosti u julu bila 10% veća od prošlogodišnje, što je više struko manje od onoga što bilježi zvanična statistika. Slično je bilo i sa cijenom hljeba, za koju ministar poljoprivrede Tarzan Milošević neprovjereno tvrdi da nije skuplja od vekne u regionu. U Demokratskom frontu pozdravljaju pokrenuti projekat, ali ističu da su građani odgovorni koliko i političari, da brzo zaboravljaju, još lakše praštaju i ne kažnjavaju prevare. Funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Građanin ima odgovornost koliko i političar zbog toga što mu je vrlo često svejedno da li političar govori istinu ili ne.
I u manjoj članici vlasti, Socijaldemokratskoj partiji, pozdravljaju inicijativu nevladinog sektora koji će, kako očekuje funkcioner stranke Raško Konjević, doprinijeti većoj opreznosti političara.
Jedan takav projekat čini mi se da će doprinijeti povećanju političke kulture i svakako dodatnoj opreznosti političkih aktera na crnogorskoj sceni.
U mjerenju izgovorenog, Crna Gora se pridružila mreži aktivista u regionu. Kampanja 2012 će biti pažljivo praćena, saopšteno, filtrirano, analizirano, a građanima redovno ispostavljeni dokazi o dosljednosti biranih političkih predstavnika. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je više od pola miliona penzionera. Većina njih živi ispod granice siromaštva. Prosječna penzija ubjedljivo je najniža u poređenju s primanjima najstarije populacije u zemljama u okruženju. Skoro 5 godina visina bosansko-hercegovačkih penzija nije povećana, iako su cijene osnovnih životnih namirnica, ali i režija, u međuvremenu po nekoliko puta skočile. Selma Boračić predočit će nam kako živi većina penzionera u Bosni i Hercegovini.
U federaciji prosječna penzija iznosi oko 170 eura, dok je za 10 eura niža u Republici Srpskoj. Međutim, više od 60% penzionera iz federacije prima minimalne penzije, koje iznose 155 eura. Poređenja radi, prosječna penzija u Srbiji iznosi 190, a u Crnoj Gori i Hrvatskoj 270 eura. Predsjednik udruženja penzionera kantona Sarajevo Mehmed Ali Arapa kaže da penzioneri nikada nisu bili u gorem položaju.
Najveći broj penzionera trpi, jedva sastavlja kraj s krajem. Cijene rastu svaki dan, penzije su naše mirovale svega za 5 godina su povećane negdje oko 5%, tako da su penzioneri došli na jednu donju granicu svog standarda, odnosno standarda svog života.
Dok plate režije te neophodne lijekove, od penzije im ostane 1,50 € dnevno za hranu. Većina penzionera živi ispod svake granice ljudskog dostojanstva, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Jedna trećina njih po primanjima nema dovoljno ni za biološki dio života, a kamoli da ima za ukupne životne potrebe.
Penzije nisu povećane skoro 5 godina. Cijene rastu, a penzije penzioneri iz mjeseca u mjesec jedva sastavljaju kraj s krajem.
Prosvjetni radnik sa 360 maraka i eto, dalje ništa ne mogu da pitaš.
Ja živim tako, pa mogu još da zaradim šta mimo toga, da nešto posijem, da ovu, da znaš kako penzioneri da vjeraju.
Imam čerku, pa ona ne pomaže.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Da je voda došla do grla penzionerima u Bosni i Hercegovini potvrđuje i direktor potrošačke zadruge Eurobih Mesud Lakota. Naime, u narodnom dućanu koji djeluje u sklopu zadruge, penzioneri sa primanjima do 250 eura mogu kupovati osnovne životne namirnice po nižim cijenama. Lakota kaže da su BH penzioneri u takvoj situaciji da moraju paziti na svaki cent.
Vjerujte mi da je i ovdje došlo do erozije, tako da kažem, standarda, jer se kupuje ono najneophodnije, to je hljeb, mlijeko, tjestenine, grah. Uglavnom ovi proizvodi koji se maltene svakodnevno koriste za ishranu, nema nikakvog luksuza, jednostavno preživljavanje. Jer ne treba zaboraviti da ono jučer što su uzeli za 100 maraka, već danas ne možete to isto kupiti.
Kako bi umirio nezadovoljstvo, ali i glad kod velikog broja penzionera, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se sa predsjednikom Saveza penzionera u ovom entitetu, Omerom Omerbašićem. Obećao je ispunjenje svega što su penzioneri tražili, jer premijeru ne trebaju protesti pred vladom još u vrijeme predizborne kampanje za lokalne izbore. Predsjednik Saveza penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Omerbašić.
I dobili smo garanciju da će postojeće penzije biti isplaćivane u ovom iznosu i na vrijeme. Zatim smo se dogovorili da sa povećanjem privredne aktivnosti koja se očekuje početkom iduće godine planira se neko znatnije povećanje penzija.
Postojeći penzioni sistem u oba BH entiteta zbog načina na koji se finansira je neodrživ i pitanje je da li će na ovim osnovama moći opstati u naredne 2 ili 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
U Sjevernoj Mitrovici se i 13 godina nakon konflikta mogu čuti zvuci sirene za vazdušnu opasnost koji uglavnom prethode nemirima i incidentnim situacijama između lokalnih Srba i međunarodnih bezbjednosnih snaga u ovom dijelu Kosova. Međutim, za 7000 interno raseljenih i izbjeglih lica nemiri, čini se, nikada nijesu ni prestajali. Kažu, kako ćemo čuti u reportaži Jasmine Šćekić, žive na samom rubu egzistencije, zaboravljeni od svih.
Kosovska Mitrovica 2012. godine.
Zašto da ti vazim kad sam gladna?
I više od 7000 interno raseljenih i izbeglih lica.
Mi da ne znamo sad ni na čemu smo, ni tamo, ni vamo. Bilo gdje da odeš, mi smo ljudi ne treće kategorije, nešto niže razinu, skroz. Ogočen sam na ovo novo društvo skroz, jer ovdje nema prijatelja. Ljudi su zauzeli lepa mjesta, sve što ima više izbeglice njemu odgovara. Otvaraju nove kancelare, otvaraju radna mjesta za njihovu decu, nikom ništa ne može kaži. Ne. Ne dolazi u obzir na nikakav miting, na nikakvu više masovno nešto da ju srčan. Ne, niko nije došao kod nas, nama ne pomogu.
Jovan Radaković, korisnik Narodne kuhinje u Severnoj Mitrovici.
Greota mi je reći, ali mislim da kad sam izgubio imovinu i porodicu i ostave svega, onda šta ću i ja, tak živim, samo živim.
Jela Vladetić je izbjeglica iz Knina. Više od 10 godina živi u Severnoj Mitrovici.
To je jedna obična učionica, pregrađena na 3 male sobice sa najlonom. Ja ovdje nemam gdje se okopa, ja ovdje nemam gdje da stavim već mašinu. Ja za kupila 2 posteljene, ja i nemam gdje da stavim. Ovdje su buba švabe, ovdje je higijena katastrofalna. Ljudski odnosi nikak. I ovo živ niko ne obilazi, nikoga nije briga.
Stanarima četvorospratne zgrade, poznatije kao zgrada sindikata, koje su urušilo 4. marta 2009. godine u strogom centru u Severnoj Mitrovici, lokalne vlasti, uprkos obećanjima, do danas nisu rešile njihovo stambeno pitanje. Bez krova nad glavom ostalo je 35 porodica, a na mestu nekadašnje zgrade danas je samo prazna površina zarasla u korov. Predstavnik stanara zgrade sindikata Tomislav Vučković.
Nama se dešava to da polako starimo, da gubimo nadu i pored svih obećanja i po 4 godine mi smo svi na ulicu i razboleli se i oboleli.
U Severnoj Mitrovici pored izbeglica i interno raseljenih lica u socijalno najugroženiju grupu građana svakako spadaju pripadnici romske nacionalnosti. Romkinja Đulijeta Toska.
Bio mi je otac u bolnicu, ja sam čula za majku. Ako veruš da smo bili u Zvečanu, idem, uzmem levo kontejner, uzmem jednu tobol i nešto donesem da mu dam da jedu iz ovih prata. I zašto da ti lažem kad sam gladna?
I južno od Ibra situacija je identična. Povratničko selo Dresnik, nadomak Kline. Kažu, zaboravljeni su od svih.
Samo sam natukla jedne cipele i potetila sam ih. Bila sam u štalu, krenuli. Sa sinom, sa snajom i sa troje deta. Kad smo se vratili, još grđe. Nemaš ništa, nemaš gde da suseliš, nemaš da legneš, nemaš da jedeš, nemaš da piješ, nemaš da obučeš, da obuješ. Šta ni pomažu jednom, jedan paket mi da na 6 meseci. Tolike godine što sam radila, 50 godina. Radila sam sa VMR, dok sam sve zaradila. Kad sam sve zaradila, sve sam izgubila u sekundu. O čemu se nadam? Samo kažem i krstim se i Bogu svecima se molim i svetome Nikole i svete petke porušene da mi Bog sačuva de. I tako, kako ćemo da živimo, ja ne znam i dokle ću. Jedan dan će doći taj dan, pa neće niko ni vidjet ništa, neće ni naći ovdje, ko zna gdje će i šta će.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org.
Ako se želite baviti turizmom, autobuska karta iz Njemačke do Bosne i Hercegovine ne smije biti skuplja nego avionska, kako je to sada slučaj. A avionska od Moskve do Sarajeva samo u jednom pravcu preko 700 eura. Napisi u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj, ako se nadaju turistima, ne mogu biti samo na ćirilici, a prelijepe pejzaže na pojedinim mjestima ne smiju ružiti smetlišta. Ovo su neki od primjedbi grupe novinara iz 10 evropskih i zemalja regiona koji su boravili u trodnevnoj posjeti u Bosni i Hercegovini. Posjetu je finansirala Evropska unija, cilj upoznavanje sa turističkim potencijalom zemlje koje je turistički dragulj koji treba promovisati, ali još puno toga urediti. Zvijezdan Živković prikupio je detalje.
Među novinarima bio je i Hrvoje Dečak, pomoćnik glavne urednice hrvatskog mjesečnika Meridijani. On navodi da su BH turistički radnici gostoljubivi, govore strane jezike i nude kvalitetne brošure. Mada...
U nekim dijelovima, na primjer u Trebinju, iako su vrlo srdačni i gostoljubivi, gotovo svi natpisi su na ćirilici. Mislim da to za mnoge goste sa zapada i općenito izvan ovih prostora može biti hendikep, ali mislim da se BH jako trudi da privuče turiste i zaista smo vidjeli da ih ima čime privući.
Zamjenica urednika časopisa Lisa, Marija Jakob, ističe da su pristupačne cijene razlog zašto sve više turista iz Srbije, pogotovo mladih, posjećuje Bosnu i Hercegovinu.
Prvo, znamenitosti koje mogu da vide. Tu zaista ima mnogo iz raznih vekova, ostataka civilizacijskih, znači nešto kulturološki što mogu da nauče nešto. A ako nisu zainteresovani da nauče, uvijek mogu da jedu ćevape, da se druže, da piju dobra vina, dobru rakiju. Mnogo je jeftinije nego u Srbiji. Čak i mislim da biste trebali da organizujete i shopping ture ovamo.
Italijanski list La Repubblica poslao je novinara Emilija Radičea da izvještava o ljepotama BiH. On strahuje da su brojni njegovi sunarodnjaci malo upoznati sa bosansko-hercegovačkom turističkom ponudom.
U Italiji je Bosna i Hercegovina primarno poznata po Međugorju i nedavnom ratu. Međutim, ova zemlja ima mnogo potencijala. Priroda je ovdje nevjerovatna i idealna za planinarenje i rafting. Teren je odličan i za jahanje ili vožnju na motorima. Kao Italijan, moram priznati da Bosna i Hercegovina ima izvrsno vino, i bijelo i crno, a i hrana je vrlo ukusna.
Urednik rubrike Slike i vremena njemačkog lista Frankfurter Allgemeine Zeitung Uwe Ebbinghaus ističe da je veoma teško doći u Bosnu i Hercegovinu.
To je zapravo najveći problem. Troškovi putovanja su izrazito visoki. To je razlog zašto se u procentu malo Njemaca odlučuje posjetiti ovu zemlju. Autobuske karte su čak skuplje nego avionske, što je kontradiktorno. Trebalo bi uspostaviti jeftinije vozne karte.
Novinarka moskovskog Voyage magazina Elena Račeva kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina turistički dragulj, te da ruski tur operatori trebaju više raditi na promovisanju ove zemlje.
Bosna i Hercegovina je veoma egzotična po svojoj prirodi, ali i karakteru ljudi. Međutim, vize su i dalje problem. To koči mnoge moje sunarodnjake da posjete ove krajeve. Ako želite doći u Sarajevo, trebate uzeti bus iz Kotora, Dubrovnika ili Beograda. Dakle, ne postoji direktna autobuska linija. Ako se pak odlučite putovati avionom iz Moskve, cijene su vrtoglavo visoke. Jednosmjerna karta iznosi do 700 eura. To je nevjerovatno.
Britanac John Bell radio je za mnoge medije poput Independenta, Guardiana, ali i u BBC-u, britanskom TV kanalu 4, CNN-u, uređujući emisije iz oblasti turizma, stručnjake za turizam i avijaciju, te predaje na brojnim univerzitetima svijeta, uključujući i na Banjalučkom.
Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal. Međutim, ja vidim onaj isti zid koji su prije 15 godina podigle BH vlasti. Sve zidove trebamo skloniti jer će se turizam desiti bez obzira šta vlasti u ovoj zemlji o tome misle. Smatram da ova zemlja nudi najbolju vrijednost u cijeloj Europi prema britanskim standardima. Cijena noćenja u iznosu od 80 eura je zaista vrlo pristupačna.
John Bell naglašava još nešto.
Kako bi Bosna i Hercegovina imala više turista sa zapada, treba riješiti pitanje pristupa. Sarajevski aerodrom je skoro pa najskuplji aerodrom u cijeloj Europi, što je nerazumno. Konačno, 2014. bit će 100. godišnjica od početka Prvog svjetskog rata. Tada će svijet uprijeti oči u ovu zemlju, njen glavni grad. To je zlatni trenutak koji Sarajevo treba da iskoristi. Međutim, još ne vidim nikakve pripreme za ovaj historijski događaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Već 12 godina Fata Orlović iz Konjević polja kod Bratunca vodi sudski spor kako bi se nelegalno sagrađena pravoslavna crkva izmjestila iz njenog dvorišta. I umjesto gonjenja onih koji su upali u njen posjed i posadili srpsku pravoslavnu crkvu, na optuženičkoj je klupi gospođa Fata. Naime, ona je za 12 godina više puta bila na optuženičkoj klupi jer je navodno ometala vršenje službe u crkvi. Prošle sedmice ponovo je bilo suđenje. Fata Orlović ipak ne odustaje od namjere, insistira na izmještanju crkve i ne prihvata ni milion maraka da crkva ostane u njenom dvorištu. Čeka konačnu sudsku odluku, ali kaže ako sud ne odluči u njenu korist, ona će sama početi da ruši nelegalni objekat. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Provela je Fata Orlović više od deceniju u sudskim klupama na putu do pravde i želje da se nelegalno sagrađena pravoslavna crkva izmjesti iz njene avlije. Kaže da je sve ovo politička igra.
Ja 12 godina se borim za svoju avliju, a cijela Bosna i svi političari puca priko moje leđa, priko moje avlije.
Još uvijek Nana Fata do pravde nastoji doći sudskim putem.
Ponudila sam i lijepo sa sudom da je nosi. Nije tudi potrebna, Srba ne ima i ponudila sam da nosi. 12 godina kako ja tražim ko od ljudi da se ona premjesti gdje godi gdje je njihova zemlja, da se nosi iz moje zemlje, nije nudi potrebna i neću, ne mogu je da gledam, a neću ni da je gledam.
Ne vjeruje, međutim, više Fata sudu u Srebrenici, već put do pravde nastavlja tražiti na višoj instanci.
Kad je došlo 12 godina da se nosi, kazali su da nisu nadležni. Ja sam tužbu sad premakla na Vrhovni sud državni, da vidimo sad šta će ovi sud uraditi. Ja bih željela sa sudom i sa ljudima da ovo završim.
Ako ni sud Bosne i Hercegovine ne bude na Fatinoj strani, ona ima rješenje.
Binulina Sivaki, ja ću nju minirati, jer nije u njihovome, nije nondi nadležna, njima je samo borba put u Konjević polju i da se oni raskorače, da su oni, ja je gledati neću, 24 moga člana ne ima i moga šačira, to neću podrijeti, to gledati neću. Da je džamija, ja bi obor.
Ne plaši se Fata ni sankcija, ni zatvora u slučaju da obori crkvu.
Popriliti ja ću tu sredi. Kako je on napravio nelegalno, ja ću je oboriti. Onda ja u zemlju, neću za otpor. Ja ću krhnuti u nju i ja onda u zemlju, a neće me u zatvor. A što negdje u zatvor, on i ko je ne uradio? Ja nisam za zatvora, ono je moje. Ja najnapred se tražim ko je on ne uradio. I neće li on u zatvor, ja neću.
Srušila bi Nana Fata crkvu i pored toga što je dobijala ogromne novce samo da crkva ostane u njenom dvorištu.
Došao mi je dva čovjeka i dva novinara. Hajde kaj vam, ja sam dodik, rekao neka. Kaže, Srpska ti republika daje 2 milijuna, ja ću to sebe dati 1 milijun. Ja ne dam za Jugoslaviju svu. Znaš kolika Jugoslavija, njemu je bilo krivo, ustao je krenuo.
Tokom ovih godina Fata Orlović je i sama bila tužena zbog ometanja obavljanja vjerskog objekta u crkvi u njenom dvorištu.
Nakon toga mene su počeli tući. I 3 puta sam išla na suđenje što sam Fata. Ja ostajem Fata, izdržala sam sve.
Ova 70-godišnja starica ipak odlučna je da istraje do kraja.
Ja hoću da se crkva nosi iz moja. Nije prodato, nije dato. Napravljeno je silu i hoću da se nosi.
Ako se nelegalno sagrađena crkva iz dvorišta Fate Orlović ne ukloni za njena života, Fata je obavezala svoje nasljednike da nastave put do pravde. Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
U dokumentima dana za utorak 25. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.